Arrazion, ongi etorriak, oraina kontakizun ziklonen azken solasaldira. Astu baino lehen, azken solasaldia denez, gero mokadutsua izango dugu, luntza elkarren artean berbaiteko gustora. Eta, bueno, ba, onartuko dizuet, gaurko bikote fantastiko hau norzen esan zidatenean, ba, aurre iritzi bat sortu zitzaidala, ez? Ba, izan ere bakizue aurtengo zikloaren kontzeptua dela erresistentzia, ez? Orduan nik esan nuen, bueno, nere euskitze eta ini ez ezarreta, ba, erresistentzia marika hori izango dute, ez? Abia puntu eta ez da bai da gai, ez? Orduan, bueno, ez dizuet asko destripatu nahi zer ekarri duten, baina oso interesgarria iruditzen zait, buelta eman diotela planteamendu horri, ez? Bueno, ez badituzue ezagutzen, ba, ezpada, pizkat kokatzeko, anere euskitze dugu bertsolaritzan, bueno, besteak beste ez dakitau den zu kuota bezala tratatzea edo, hori nabarmentzea, baina hori, ez? Ba, bertsolari, oza, ikusgaitasun marika bertsolaritzara ekarri duen pertsona dugu nola bait, ez? Eta erre emanaldia ere sortu zuen, Aizea Arana, Oiana Arana eta Leire Bargasekin batera, aldarri bate bertsoz, eta hor ere, ba, ardatza zen binarismoak, dualismoak zalantzan jartzea, eta bereziki genero dualismoa ez bakarrik, baina queer izaera hori oso presente dago, ba, zugandik jaso dugun horretan, ez? Eta Inez Ezarretaren kasuan, Eilera Kooperatibako kidea dugu, urteak daramatza eskidetza eta maskulinitateen lanketan, eta baita eraldaketa feminista eta LGTBI plus prozesuak diseinatzen. Eta, bueno, militantzean ere ibilbide luzea daukazu, ba, Ernain hasita, eta Donostiako Trasmarika Boio asanbladara heldu arte. Orduan esan bezala ez dut spoiler handirik egin nahi, baina iruditzen zait oso interesantea, ba, disidentziatik, testua disidentziatik planteatu baino, hegemonia jarriko dutela fokopean, ez? Aurreko solasaldian, Anari eta Inigo Astiz izan genituenean, Anarik hasieran esan zuen, ba, nolabait gonbitea jaso zuela emakume sortzaile gisa hitz egiteko, ez? Eta berak erabaki zuela emakume hori esartzea bere analizian, ez? Orduan, bueno, ez nuen galdera bota, baina nire buruan bai, ia Inigo Astiz zi norbaitek proposatu dion noizbait gizon sortzaile gisa hausnarketa bat egitea, ez? Osa, beti disidente hoi edo zapaldu hoi eskatzen zaigu ban, gure subalternitate egoera horri buruz hausnartzea, ez? Orduan kasu honetan, ba, haien autua ez da izan, hori haien disidentziatik hori jartzea, ez? Fokopean esan duen bezala, baizik eta sujeto hegemoniko hori, gizon sujeto hegemonikoa, ez? Eta, bueno, ba, hori ere interesantea iruditzen zait, kontuan hartuta, bueno, anero euskitzaren beste proiektua da Berezkoa eta Naturala podcasta, ez? Argiak publikatzen duena, eta hor posizioaren eztabaida asko landu dute, ez? Adibidez, ba, bertsolaritzan ia egokia den edo zilegi den, ba, ez dakite, ba, zu gizon zuria izan da, ba, hartzea, ba, patera zetorri den migrante batean, ez? Papera, edo etzeko langile boliviar baten azalean sartu, ez? Ia egokia den, edo beste norabideak esploratu behar ditugun, ez? Eta hor, bere garaian nabarmendu zuten Jone Uriaren lan bat, ez? Berak hartu zuen unibertsitateko irakasle akosatzaile baten rola, ez? Gizona noski. Orduan, ba, emakume batek, bueno, imaginatzea ze subjektibitate izan dezakeen unibertsitateko gizon batek zeinak ikasleak akosatzen dituen, ez? Ba, hor dago botere aldaketa bat, interesgarria iruditu zitzaizuena, niri bebai, eta horregatik, ba, eskertzen dut gaur ekarri duzuen ariketa. Eta listo, orduan badakizue nolakoa den eskema hau, eurek daukate denboratxo bat haien testuak irakurtzeko, gero nirekin ere solasean arituko gara, eta gero zuek ere aukera izango duzue eztabaidan parte hartzeko, eta azkenik esan bezala luntza. Orduan, ba, bueno, ba, mila esker, hemen egoteagatik eta lan zoragarri hauek ekartzeagatik.
Kuadrillakoekin geratu zara betiko tabernan. Atzo hemen atera zineten antzokian. Planazo. Aje handia daukazu eta ez zara ia gogoratzen atzokoaz, baina ez dizu askorik axola. Bueno, gogoratzen zara kuadrillako Aitorrek ligatu egin zuela. Superrona zegoen tipa. Berez normalean buenorrak zurekina izango zukeen, baina klaro, nobia daukazu eta supermaite minduta zaude eta ba bueno. Aitorri ere ondo etorriko zaio autoestima pixka bat. Ez du inoiz nobiarik eduki. Inoiz komentatu izan duzue marikoia ote den, funtsean lige hauek tapadera txarra ere ez dira. Baina, bueno, atzo bera asko saiatu zen. A ber, baliteke igual tipa hasieran pixka bat akosatu izana. Bueno, igual ezin da esan pixka bat akosatu. Akosatu zuen eta ja. Nobiak bronkatxoa botako lizuke hori esateagatik. Bera ere antzokian ezagutu zenuen larunbat batean. A ber, eske nork ukatuko du inoiz ez duela inor akosatuta ligatu. El que la persigue la consigue. Igual zuk ere zure nobia pixka bat akosatuta ezagutu zenuen egunean. Pixka bat akosatu ezin da esan, baina pixka bat akosatu bai. Kuadrilakoek burla apur bat egin dizute atzo nekatuta besteak baino lehenago itzuli zinelako etxera. Zuen konfiantzako de nagusia da elkarri barre egitea. Bapatean orgo horatu zara etxera bidean trenaren azpiko pasabidean zure alderan zetorren neskaren asunto arraroaz. Gaueko hirurak edo izango ziren. Pasabide estu xamarra, zu pitia eskuan, argi asko ez, bera ere bakarrik. Neska hasieratik burua makurtuta zure ganantz, ahalik eta paretari itxatzien. Pixka bat beldurtuta zijoan. Gero eta beldurtuago. Momentu batean etzen duen zerregin jakin, baina eske zerregin gozen duen basin mas aurrera zuketzen ion zerregin nahi. Zure ondotik pasatu orduko erdikorrika egin zuen alde. Zu biratu egin zinen. Begiratu egin zenion eskaileretan gora zijoan bitartean. Pasazenean ere ara begira geratu zinen. Zuketzen eukan presarik. Pitia lurrera bota eta etxera joan zinen. Ez da norbaiti beldurra ematen diozun lehen aldia. Bazenekien neska horri hor beldurra emango zeniola. Badakizu beldurra ematen duzula eta batzuetan pixka bat morboa ematen dizu horrek. Gustatzen zaizu pixka bat, badakizu baietz. Zergatik egintzen duen moikana hori. Gustatzen zaizulako, bai, ja. Tatuajeak, pintxodun lepokoa, gerrikoa, kateak, bizarra, ibilera, ibiltzeko daukazun modu konkretu hori, bai. Badakizu pasabide horretan neska gehienak beldurtuko liratekeela zurekin. Zuk ez dituzu beldurtu nahi, eh? Ez zaizu neske gaizki pasatzea gustatzen. Baina zuk ondo pasatzea guai dago. Boterea sentitzen duzu eta hori ez da txarra, mundu guztiari gustatzen zaio boterea. Bueno, beti ere ez zara jazten horrela. Duela bizpairu aste inauteriak Tolosan. Pasote, ze ondo pasatu zenuen. Hasieran neskarekin joatekoa zinen, baina azkenean gaixotu egintzen eta kuadrilakoekin. Juergan hobeto pasatzen duzu kuadrilakoekin normalean. Beldurra ematen dizu neskarekin zaudenean mozkorra eskuetatik joan ote dakizukeen eta barkatuko ez dizun zerbait egin ote dezakezun. Amorrua ere ematen dizu, ja bale, ja ezin da ezer egin. Kuadrilakoekin hobeto, ez dizute kargu hartzen, ez dute ezer kontatzen, ez dira pikatzen. Deno dakizu ezer egin daitekeen eta zerrez, baina bada ezpada iso. Zeagian zu izan zaitezke urrengoa. Ez kritikatu besteei egin izan duzunik. Ez kritikatu besteei egin dezakezunik. Ez kritikatu besteei egitearekin amestu izan duzunik. Asko zobeto pasatzen duzu juergan kuadrilakoekin neskarekin baino, baina gero egia da haiekin ezin duzula larrutan egin. Bueno, ezin duzu eta ez duzu nahi, osa, lokalean paja, galletaren ainoiz, eta hori, bueno, zergatik hasi zara horretan pentsatzen, sin mas, nobia foliatu nahi duzula gaur bertan alba da. Idatzi egingo diozu. Kuadrilakoekin atera zinen neskak ezin izan zuelako. Eta bestela ezinen aterako. Zenbat lagun dauzkazu zure kuadrilatik kanpo? Zenbat jenderekin geratu ahalko zenduke arratsalde batean ez bazen euka harreman instituzionalizaturik kuadrilla bikotea familia lana? Zenbat lagun edukiko zendituzke ez bazen euka harreman instituzionalizaturik? Zure kuadrilako zenbati komentatuko zenizkioke zure nobiari komentatzen dizkiozun zure mierda denak? Zenbat lagunekin komentatu ahalko zenituzke benetan kezkatzen zaituzten gauzak? Norekin komentatu ahalko zenuke burusoilez geratzeko pastilak hartzen hasi zarela? Nori esan ahalko zenioke neskarekin haserretuko bazina? Zure nobiak ez dizkizu zuri kontatzen bere arazorik handienak. Behar bada haietako bat zuzarelako hori ere pentsatu izan duzu. Badakizu zuetzarela inoiz ausartuko zure nobia zuretzat dena izatera zu berarentzat. Badakizu sakonean koldar bat zarela eta horrek depresioa sortzen dizu. Begiratu kuadrilakoei eta egin txiste bat. Me follatu madre. Inauterietakoa komentatzen hasi dira. Bale, hori guai, beste dena aztu, eske hori oso guai, puf, benetan aspaldi hain ondo pasagabe, osea, ze erraza den neska mozorrotzea, ze erraza den gizona ez izatea. Peluka rubio bat, soineko bat, Espainetako gorria eta bi globo bularretarako. Ze guaia neska izatea egun batez. Bestela nipa, eta horrela jazten diren trabeloak eta bar bazen azka, baina eske egun bat oso barru. Araua berresten duen salbuespena. Neska izatea, kuadrilako Anderren gana joan lauan katan jarri eta esatea, follame duro, zure puta naiz, sartu ipurditik, osori jango dizut, joder, ze katxondo jarri zineten. Gero Anderrek titietako pusika bat hartu zizun eta estutu egin zuen lehertu arte. Ojala hori benetako titi batean egin ahalko bazenu. Lehertu arte estutu, mine eman dezala, sustoa har dezala leherketan. Zuk ez diozu inoiz eman minik inori, eh? Horretan pentsatzen masturbatu izan zara, besterik gabe. Ezer txarra egiten ez duzun bitartean ondo ala? Beste globo bat atera poltsikotik, puztu eta kitxo, eginda. Neskak idatzi dizu nekatuta dagoela eta lan asko daukala eta gaur ezin duela geratu. Gero zaintzaz eta mierdez hitz egingo duke hija de puta. Ba orduan erabaki duzu lagunekin geratzea gauean porro eta telepi. Amari afaria egiteko esan diozu lehen, baina bueno, ez dio importako. Berandu da gainera egiten ariko da dagoeneko. Taper biharko, total. Asko maite duzu zure ama, gaur ajea daukazu, ulertuko du, etzaitu molestatuko zuk, asko maite duzu. Porroa, afaria, esan ezin diren beste pare bat kontu eta etxera, oso nekatuta zaude. Ea behingoz lo egiten duzu. Nahiko ondo joan da arratsaldea, ezer berezirik ez. Etxera sartu, amari zuzenean lotara zoazela esan, etzan. Neskaren mezuak dauzkazu erantzuteko, lan asko daukala eta noseke. Bihar erantzungo diozu zieso, egunon guapa eta arreglau. Nekatuta zaude gaurkoz. Vladimir, una paja, y a dormir.
Zure alabak, etzaitu ezagutzen, urteetan esnatu eta gela bentilatu bitarteko usaina, bere sudur zuleetatik barrena, garraiatu izan den arren urte luzez. Zein zaurgarriak diren usain ez publikoak. Atrebitzen zara zure inguruari esaten, semea nahiago zenuela alaba beharrean. Zenbat aldiz ezkutatu izan diozu zure inguruari depresioa zenuela? Zenbat aldiz ezkutatu diozu zure buruari depresioa zenuela? Zenbat kiloko zama jasan behar izan du zure bikoteak aurregin nahi izan ez diozun horren beste gauzengatik? Emazteek hartzen dituzten orfidalak, haien senarrek hartu nahi izan ez dituztenak dira. Zenbat parok doktrina daude zure umore txar horri loturik? Moralak ez du inoiz kimika garaituko lehen abisua. Desiratu izan duzu zure alaba? Zenbat aldiz masturbatu zara bortxaketa simulazio bat ikusten? Zenbat aldiz masturbatu zara ezagutzen duzun eta pribatua zen horbaiten bideo erotiko bat ikusten? Zenbat aldiz ez duzu desiratu zure bikotea? Zenbat aldiz foiatu duzu zure bikotearekin jakinda ez duela plazerik sentituko? Jakinda gorroto zaituela. Zenbat aldiz saiatu zara zure bikotea konbentzitzen zure zakila bere ipurritik sartzeko? Konbentzitzeko hitz jario autoestimatu horretan, zenbat segunduk determinatuko lukete eraso bat? Zenbat mesedez ek determinatuko lukete txantaia? Baiezkoa matzizunean nahi zuelako izan zen edo zu isilarazteko. Bazpare, hau ez da penetrazionalaren kontrako aldarrikapena. Horren apologia egiten dugu. Zenbat pagatuko nukeen zure lagun bat ikusteagatik zuri ipurditik ukabil oso bat sartzen gora atletiko jukatzen duzun bitartean? Sexuala analitzake hori? Zigortu egiten dituzu sexualagatik ordaintzen duten gizonak? Putero insulto bat iruditzen zaizu. Puteroa izatea da berak kormuna garbitu eta gero, zuregatik futbola ikusten egon eta gero, ari pasatzen zaion ezer ez entzun eta gero, arekin eztabaida bat ez moztu eta ez kudeatu eta gero,
exageratua dela esan eta gero insoportablea izan eta gero garbitu duen komunean zutik pixagin, glandearen ertzeko pixatanta lehortu ez eta felazio bat jasotzea? Hori puteroa da? Ez dakit, kabroi utxa, seguro baietz. Utzi zure nobioa, bigarren abisua. Guztionek lotxarazi zaitu. Baina zaitu lotxarazten zure lagunaren bikotea bera bainan 15 urte gazteagoa izatea. Zergatik dira zuen lagunen bikoteak haiek baina gazteagoak beti? Lehenago aukeratuko luke bere ama. Berdin du zertan, baina beti bere ama. Patologikoak garagu, transgeneristok. Eta ez da patologia bat semeek duten adina dutela haien amekin duten harremana, ze harreman da hori? Zergatik uste duzu, arrazoia duzula. Zergatik uste duzu, zure militantekideak baino azkarragoa zarela. Badakizu haietako batzuk, zu baina azkarragoak direla. Amorrua diezu horregatik. Etzara berezia, etzara bakarra. Badakizue bakoitzari buruan poltsa bat jarriko bagenio, ez genukela jakingo nor den nor. Forumeko manikia ez bazarete edo parroko bat. Drogek gazteria apaltzen dutela, dekatlonek gehiago. Txortan egingo zenuke norbaitekin haren borondatearen kontra, edo oso mozkorra dagoenean, edo kontziente ez denean, edo lo dagoenean, jakingo bazenu inork ez duela inoiz jakingo, eta ondorio penalik elukeela izango. Psikologian eta kriminologian doktore den Masil Benborutxek egindako ikerketa baten aburuz, gizonen 150ek egingo luke, eta 150ek gezurra edo manipulaziorako elementuak erabiliko lituzke hori lortzeko. Orain, begiratu zuen ingurua. Zein sartzen da 150ean? Zein sartzen da 150ean? Orain, altxaskua, hau benetan da. Hemen dagoen norbait portzentai horren barruan egongo litzakela uste baduzue. Zeri egiten diozu erresistentzia? Gomazko zakil bat ipurritik sartzeari, atsegina izateari, dutxatzeari, negar egiteari, isiltzeari, egorik ez izateari, isilik egoteari, aitortza egiteari, arrazoirik ez duzula onartzeari, beldura izateari, ez dakizula esateari, besteek marikoia zarela pentsatzeari, zure ama hobeto tratatzeari, bestei lekua egiteari, zure nobia zu baino sozialago eta presentzia handiagoa duela onartzeari, espazioa zurea ez izateari, arrakastatxu ez izateari, mutilen oniritzea ez izateari, barkatu. Ez da zeri egiten diozun erresistentzia, baizik eta zergatik egiten duzun. Espetxe bat zara. Inguruko emakume askoren, karzelero, karzelero, nu eres persona decente zara. Komunikatzen ez duzulako, manipulatzen duzulako, joaten uzten ez duzulako, zaintzen zaituztelako, zuk zaintzen ez dituzulako, zaintzen ez bazaituzte gaizki sentituko direla badakizulako. Espetxea zara autoritatea, zurruntasuna, seriotasuna eta indiferentziatik harremantzea erabaki duzulako. Espetxea zara hotza, pareta, estula, amorrua, orojakia, individuala, kontroli gabekoa, lehiakorra, indiferentea, innatoa, intimoa, esklusiboa, esentziala, propioa, berezkoa, jatorrizkoa, inerentea. Abrumadorea, ulergaitza, neka garria, desesperantea, agonikoa, itogarria zarelako. Nahiko zenuke zure alaben aita zure kuadrilakoak izatea? Eta zergatik zu bai. Espetxe bat zara, presoak kalera, amnistia osoa. Orain, zuen aita gera, edo zuen bikoteak, edo zuetako baten bat.
Bi.
Edo denak. Zuk dutxan ipurdia garbitzen duzu?
Ze?
Ea dutxan ipurdia garbitzen duzun.
Eskuarekin?
Bai.
Nire palo, zuk bai?
Ke ba, ez. Ura pasadadila eta listo.
Lengoan nire nobiak bere exarekin trio bat egitea proposatu zidan.
Eta?
Berez molatzen di tipo bat iatzetik emateak.
Zure neskak gemitzen du?
Zeba?
Jakiteko.
Bai, zeba?
Lengoan esan ziaten batzuek gemitu egiten dutela gulenago korritzeko.
Nere neskari asko gustatzen zaio gemitzea deporzi.
Gemitzen du masturbatzen denean?
Ez da masturbatzen, zure emaztea bai?
Bai.
Pringau.
Ja, egia da, putak beti gemitzen dute.
Zer nahiago dituzu, txinatarrak edo latinak?
Txinatarrak, ume horpegia dute.
Ja, baina latinak guarra batzu dira.
Seguro beto txupatzen dutela.
Aitorren amarekin foliatuko zenuke?
Ke bat zurearekin.
Banik zure arrebarekin.
Ke dices, hijo de puta.
Tio, nire amarekin ez sartu.
Lasai, broma zen.
Bai, lasai, erazurik ez du.
Du, lagunen arteko paja bat.
Ze uste, zu marikoia naizela?
Ikutu gabe, bideoporno bat jarrita.
Ados, dale.
Zure zaki jaldu dezaket.
Bale, baina begiratu gabe begitara.
Korritu egin dira.
Noizbait egon zara gaizki?
Nola gaizki?
Gogori gabe, urduri, triste...
Noizbait bai, baina araber, sin más, en plan de bajona. Zu?
Ba ez nago oso ondo uste dut.
Tu no me jodas, burua gora ostia, gurre, gurre!
Bai, hori da, gurre!
Zure nobiari ze musika gustatzen zaio?
Ez dakit. Zure nobiak zertan egiten du lan?
Ba ez dakit oso ondo nola zaldu. Zure nobiari ze serie gustatzen zaio?
Ez dakit. Juego de Tronos suposatzen dut. Zure nobiak ze ikusten du interneten?
Arropa. Ez dakit.
Ja.
Zein ordutan joan zinen atzo etxera?
Zenbat kobratzen duzu?
Zenbatekin liatu zara?
Ze kirola egiten duzu?
Nora zoa zoporretan?
Ze karrera ikasi duzu?
Nik geio.
Nik geio. Nik geio.
Nik geio.
Nik geio. Nik geio. Nik geio.
Ya está.
Bueno, gogoratu nahi zuek entzuten hiru gauzetaz. Bat, ez dakit ezagutzen duzuen Lamintor izeneko umoregile bat, da Andaluziakoa eta da beltza eta da gizon ziza eta aurrekoan Instagramen galdetzen zuen zergatik gizonok ez dugun gemitzen, ez? Orduan bueno, hori etorri zait burura eta gero bi abesti. Batia lehen tu eres un mierda y eso todas lo saben. Eta Chill Mafiaren gazte arruntaren koplak. Aurrekoan Chill Mafia aipatu zuten, beti aipatzen da Chill Mafia, nahiko nuke horri buruz gero hitz egin pizkat, momentuen batean. Eta, bueno, askotan erabiltzen dut, egiten dudanean, hizkera inklusibari buruzko tailerrak, ez, ba, karo, gazte arruntaren koplak, nor da gazte arrunta, ez, eta hori da gazte arrunta, hau da gazte arrunta, ez, orduan, bueno, gustatu zait pila bat ariketa hori, eta, bueno, badakizue humorea eta satira betik gora egin beharko genukela, eta ala egin dute eurek. Orduan hori, ba, esan bezala, sorpresa hartu dut, ba, imaginatzen nuelako erresistentzia kontzeptu hartuko luketela haien disidentziatik, eta alderantzizko ariketa hori egin dute. Orduan galdetu nahi dizuet, ba, nola, hartu duzuen erabaki hori, zuen artean zen nolako eztabaida izan duzuen, ba, gizon arruntorren, bueno, parodia edo retratu gordin hau egiteko.
Ba, egia esan etzen izan erabaki konsiente bat, igual automatikoki pentsatu genuen, segurazki ulertuta hartzaile potentziala zein izango zen, ba, impactua bat konkretua izan zedin, beti pasatzen den bezala, gizon gutxiago etortzen dira, eta segurazki beraien nobiak zaudete hau entzuten, baina bai ulertzen genuelako segurazki eskatzen zitzaigun edo jendeak esperoko lukeen gure posizioa izango litzakela zalantzan jartzetik gizontasuna bera. Eta gero gainera ere badator hausnarketa batetik, ez? Aniztasuna da azken aldian aldarrikapen bat,
Eta aniztasuna eta aldarrikapen bat, aniztasuna da kontestu konkretu batean gertatzen diren bestelakotasunak, eta dira, eta punto, eta zin dira izan aldarrikapen. Beraz, norma da fokoan jarri behar dena. Erresistentziak esiditzen badira, edo guk gure gorputzetik erresistentzia egiten badegu da norma bat esiditzen delako, norma bat esistituko ez balitz guk ez genuke erresistituko, eta horregatik hori zentroan jartzearena. Eta gero, nik uste ere bai, hau egitearena, gure gorpuzteko erak edo sexu genero disidenteon bizitza beti irudikatu izan delako modu konfliktiboan, tristean, bakartian eta ez accesible bezala. Eta importantea da, eta ulertzen dugu zergatik diren erresistentziak eta mundu honetan erresistitzen dugu, baina uste importantea dela gure partetik ere ulertzera ematea bizi ereduak ez direla kondizio innato biologiko bat nun hau pasatza egun, baizik eta bizi eredu batekiko erabakiak direla, eta bizi eredu horiek erabaki daitezkela, eta gainera bizi eredu horiek bizigarriak, atseginak eta aksesibleak izan badira, eta gainera hor egon nahi degulako. Da, ez? Orduan pixkat, buelta matearen eta planteatzearen ere bizi eredu batzuk, bueno, plazererako espazio izan daitezkela ere bai. Orduan, batzutan residitzen dugu, baina beste batzutan norma baino zoriontsuagoak gera, eta espazio hori interesgarriagoa da, eta espazio horretan egotea erabaki bada. Eta denok erabaki dezakegu hori, eta horregatik igual buelta matearen edo.
Bai, ni pixka dator izan behar nuen, azteko, oza, beste aukera zen, eta bioken eukan hasieratik nahiko argi pixka bat etortzea rollo txapa teoriko sosoago bat botatzera. Baina, egia da baita ere, hortik begiratuta ere, gure identitateari dena delakoa dela hori gero sartuko gara hortan zieso. Eta horri denari begiratzeak ez daukala zentzurik begiratzen ez badiogu identitate normatiboari edo hegemoniari edo ulertuta batez ere identitateak sortzen direla erlazioan eta erlazionalki eta kanpotik barrura ez barrutik kanpora leia ezkarela gu esentzialki iritsi garena gauden puntura, baizik eta iritsi gara beste batekiko erlazioan eta beste horrekiko kontraposizioan izatekotan. Orduan, esan nahi dut, gu ezkara orain garena gorpuzten duguna edo erakusten duguna, ala nahi izan dugulako, osea, ala sortu zaigulako eta ala sentitu dugulako, ezakit askotan saltzen den hori ere, gehiago da kontraposizioa dagoelako, kasu honetan gizontasunarekiko eta genero arauarekiko, eta orduan, ez dakit, gurea ez baldin badoak, eta gero kritikona batzu garelako, eta sin maz, eta hori ere bai, que hori guai dago.
Ya, totalmente pesadar de monogunia.
Total, hori bai. No sé, baina eske egia da, aldi berean, ez deukakela zentzurik genero disidentziak, ez balego genero normatibo bat, orduan, beti ere, ematen duari garen la demora guztian gizu nahi begiratzen, baina eske gizonek ez balira esitutuko, gu asko zobetan goginak eta ez ginek ereko honetaz hitz egiten, eta ez dakit, osea, norma bat ez balego, ez genuke norma hori disiditu. Esaten da, beharko. No?
Bai, dena dena, punto txiki bat, segurazki mentzat dute gizonak zeraten media baina askoz jatorragoak, bale, orduan, lasai egon. Por si acaso. Ez egon orain txebertan, gure aurkako diskurtso bat simulatzen zuen buruan, justifikatzen zuen ezintasunak gure goroto batetik, benetan, no pasa nada.
Bastante
vale?
Zuen
benetan aldeo, jatorrenak zeraten, bai. Beraz, lasai egon. Como saiatu lertzen, bale? Zuen koñatak askoz okaragoa dira. Ez da ironiarekin datu lasaitzeko benetan, no pasa nada.
Bueno, baina jarraituko dugu pizkat konfrontazioaren ildotik. Orduan, zuen testuetan oso presente daude, ba, lotza eta beldurra, ez? Orduan, bueno, ba, feminismoan erabili den lelo bat da, beldurrak aldez, aldatu beharko lukeela, ez? Eta hor, ba, bueno, adibidez Maitena Monroik esan du, ba, beldurra baino lotza aldatu beharko du aldez, ez? Orduan, bueno, galdetu nahi dizuet, ia, bueno, hemen, ez? Nolabait zaudete, ba, tipo arruntori lotzatzen, lotzarazten, eta ia, iruditzen zaizuen hori dela aldaketarako bide bat, eta nola egin, ez? Nola lortu, ba, gizon matzistak izatea haien buruaz lotzatzen direnak eta beldur hori sentitzen dutenak. Claro, gero beldur horrekin zer egin, ez? Gaur egun beldurra badute, ez? Aldaketa feministaren aurrean hor piztu da resistentzia beldurretik be bai, ez? Baina, bueno, zer nola ikusten duzu?
Bai, ez dakit. A ber, nik nahiko nuke eta ja behin eskatzen hasita, ez? Eskatuko genuke
transizio, genero transizio genuino eta oso borondatezko filantropiko bat, denoko beto bizitzeko, uko egiteko misoginiari eta gizarte heteropatriarkalari eta asmo oso genuino batetik egindako transformazio bat eskatuko genuke, baina jake hori ez dagoen, eta zailagoa den, eta pixkanaka lortuko dugun, lortuko baldin badugu, edo genuinitatea ez den existitzen ez dakit, batzutan esperantza gehiago daukat, egun batzuetan gaurrez, igual alternatiba bada, ez dakit, beldurra den, lotxa den, edo den, pixka gauzak aurpegiratzea, eta gauza baita ere esatea, eta bat, gure mierdak soltatzeko, eta gu hobeto sentitzeko, baina baita ere, erakusteko, osea, nondik egiten dugun, eta ez dela bakarrik. Gainera, bestela, badagoelako denbora guztian, ematen du, ez egin, niri sortzen zait, eta pena ere ematen ditu, azutan ematen du denbora guztian, defensibara ari garela, eta ari garela gu, como, eske, joko gaituzte, eta, osea, ez dugu nahi, osea, nahi dugu ez jotzea, baina ez dugu hori bakarrik nahi. Osea, nahi dugu ez egotea jo gaitzakeen inor. Eta gehiago, osea, denok izatea lagunak eta majak berez. Baina, orduan, ez dakit, horren pauso bat baldin bada, lehen da bizi botereari beldurra, lotxa edo apurilloa sartzea, hori egin behar bada egingo dugu, ez dakit. Osea, estrategiak planteatzea izango da den duen artean.
Bai, nik uste beldurra ez dela zertan txarra izan, ez? Beldurra taktikoa izan daiteke. Eta beldurra dago lotuta kontestu batean, boterean dagoen edo boterearekiko obedientzia bati lotuta. Osea, adibidez, oraintxe bertan, hemengo norbaitek esango baluke, Viva España, erreakzioa jasoko luke, beldur bat dago, hemen, seguro eske ez dezu pentsatzen hori badakit, hemen zabetelako. Baina imaginatu hemengo norbaitek pentsatuko lukela Viva España, no? Eluke esango, zergatik, beldurragatik. Claro, beldurra hori txarra da, ez da zertan txarra izan. Da, suposatu du espazio batzuetan, ani ez morotzea, como txisto egiten mikroari ez da. Suposatu du espazio batzuetan, ez, botere konkretu batek markatzea zer den etika. Eta etika feminista bat garatu behar dugu botere espazio batzuk markatzeko. Eta etika feminista horrek regulatzeko zer den beldurgarria edo zerrez. Berdin zait, jun espazio feministetara. Zergatik gizon batzuek orain ez dute kamiseta kentzen adibidez. Badakitelako hor botere badagola, etika feminista badagoela eta protokolo badagoela adibidez. Eta horrekiko ezin dutela jardun, porque bestela zigor bat jasoko dute. Orduan, beldurran ikuste positiboa izan daitekeela zentzu batuetan. Hau aipatzen dut, gaueko maniak egiten hasi zirenean batez ere festen bueltan debate bat sortu zelako horren inguruan, ez? Beldurraren inguruko debate bat, eta nik uste taktikoa dela eta erabilgarria dela. Eta gero, lotxarekin, ez dakit nola lotxarazi gizon batzuk, gauza batzuk ez egiteko, baina badakidana da emakume genero disidenteok hartu behar degula lotxarekiko erabaki bat, eta badakit kontestuak determinatzen du lau, baina lotxaratzen gaituzten gauza horiek performatzea eta gorpuztea bada erabaki politiko bat. Eta horren bestez, momentu batzutan bai izan margerak abazak, eta hau da ariketa kolektibo bat, zingera batean gujun, ez dakit, primarkera eta titiak erakutsi, no? Porque violentzia suposatzen du. Baina kolektiboki edo genero ikuspegitik lotxarazten gaituzten gauza batzuk kolektiboki performatzen astea eta gorputza horti jartzea uste badela praktika bat lotxari buelta bat emateko. Eta nago gauza puntualei soilik erreparatzen. Nago esaten paranda batean, batean pixagin barregula eskina batean. Benetan ez dut hori uste. Da gehiago gorputza nola jarri eta gorputza jartzeko moduetan gure praktika como manic pixie girl eta notxatiak eta beldurtiak eta batzutan performatu behar ditugula eta eta como gordindu baritugula gauza batzuen alde. Eta badakit ez dagoela pertsona individualaren esku, kontestu feminista sortu bari horretarako, ezin dio desan derrepente, 16 urte dituen eta potolagoen tipa batien plan, simulatu lotxatia zerala, no, tximaz kontestua dago, ulertzen dugu, eta asko lotxaratzen gara. Baina uste, performatu baritugula lotxaratzen gaituzten gauza batzuk.
Performatu horrekin eta bueno, zer egin alduzue gizon heteroek, ez? Orduan gaur justo pasadizo bat kontatu dit lagun batek da emakume bat, bere bikotea da gizonezkoa, baina bueno, ba emakume hau da bisexuala eta oso aktivista edo, ez? Orduan daukate leioan jarrita LGTBI bandera bat, gainera bueno, intersekzionala edo, ez? Anistasuna barnebiltzen duen hori. Orduan antza, bere gizona kaletik zijoan hola nauzoan eta andra bat que esan zion, ¿y tú por qué tienes la bandera de los maricones? Pues está en tu ventana, ¿eh? Eta berak esan zion, porque soy un maricón. Eta orduan berak esan zion, baina orduan, baina emazte daukazu, sí, pero soy muy maricón. Eta bueno, ba hori izan zen bera autua, oso natural, ¿eh? Eta bueno, gogoraz izidan, behin nire maitale, gizonezko maitale batek kontatu zidala, bada tipo bat maskulinitatei buruz hausnarketa berezirik, oza, ez du irakurri, ez du inolako maskulinitate berrien tailerrik egin, ni faltak ele haze, oso, tipo humila eta normala, eta kontatu zidan, ba, behin lankideak zeudela txantza homofoboak egiten, no? De que te doy por el culo, que no sé qué, eta orduan berak erantzun zuela, oye, pues a mi un dedito en el culo ya me gusta, ez? Orduan, bueno, galdetu nahi dizuet, ya, akaso hori den bidea, ini zuri, bueno, miren artetzek argian egin zizu elkarrizketa bat aspaldi eta esaten zenuen hori, ez? Ba, igual jendaurrean bandera feminista, ez? Erakutsi baino, ba hor dagoela koska, ez? Espazio pribatuetan alako konversazioetan nola desmarkatu, ez? Pizkat norma horretatik, ez dakit.
Bai, eske espazio pribatuarena es un mundo nik batzutan totalmente nire intimitatea, eh? Baina como ba, super guaia naiz, desvinkulatu naiz zizentasunetik, orain beste puntu transgenerista batean nago, baina batzutan, pasatzei, como pentsamendu intrusibo bat, esatet, gizonez inguratuta egongo banintz, kapaz izango nintzak esateko adibidez, zen dene zakilaren tamaina? Ez que lutxara ziko ninduke, independientemente nire zakilaren tamaina, eh? Baina digo, ostras, ez que nire, eretzez, enuke zango, en plan, lotxa emango zian. Tarun, zatet, klaro, oraindik ere, gizon askorentzat intimitatea eta pribatutasuna ze leku, bueno, lehiakorra eta reditorik ematen ez duena da. Egia da, justo, elkarrizketa hori egintzianean artetxek, igual, mugimendu feministare beste puntu batean zegon gizonei egiten zaizkien eskakizunei begira, usted kontestua beste bat dela, momentu baten exigitu zitzaie gizonei, bigarren plano baten egon ez hitz egin etzerate sujetu ez izan protagonistak, usted horre koiuntura bati erantzuten ziola, baina usted gaur egun ez dela guziz aktuala, ez direkin nahi emende bate bat.
Ala,
Ez dela guziz aktuala, suposatu duelako, premisa horren baitan, gizon askok erosotasunetik bigarren plano bate hartzea, ez? Tarun, nien naiz sujetu, nien naiz protagonista, eta horren beste egin dezatela besteek, eta nik ez dut egingo. Usted, mugimendu feministatik daukagun beste erronka bat, oraintxe bertan da, ulertzea gizonek ze pasu kualitatibo eman ditzaketen feminismoarekiko, agente feministak izan zaitezke eta izan barzerate, premisa hori dezintzerate feministak izan, ondo ulertu genuen, osa, importantea zen hori izatea ez apropiatzeko inor diskurtso hortaz, baina koiunturala zen, osa, orain feministak izan bat zerate, ez dago beste aukerarik. Eta ardun ikuste horrein entzun dut dialo. Ardun, berak hau galtu zianean, ikerantzunun momentu baten, ari zirelako, pues, gizon asko espazio publikoan gauza batzuk egiten, eta horrek puntu batzuk ematen zituen, ez? Egia justo zen garai baten igual ni justo hor negon como pues yo que sé, ez dut inori finternizatu nahi, baina 20 urte nitun, ni negon como hola fase explosivo baten, moda gon zegon feminismoa, eta hortzeren gizon asko, nire pikoak ematera eta ni maite mintzen nintzen pila bat. Gero zuten nirekin boia zen inoiz. Hau egia da. Baina orde nik betetzen un.
Ke cabrones, tío, es que ni lagun feministen aurrean puntu batzuk irabatzen dituzte. Eta arduan horregatik esan un espazio pribatuan posizionatzea zela benetako praktika feminista importante bat. Espazio pribatuak, barkatu, espazio pribatuak ez dituelako puntuak ematen, sozialki ez duelako, ez inork ez dituelako zorionduko hori egiteagatik. Eta horremestez, espazio pribatutan zuk aurrera posu batzuk eman barrituzu, inork sarituko ez dizkizunak. Eta gero gainera, aliantza batzuk osten dituzulako horren bitartez, maskulinitatean aurro suposatzen dira aliantzak, ez da, taberna batera sartu, gizon ez beteta egon, norbaitek esateak eguena ez da, berdin zait, Susana Griso eta zuk ez moztea, hori da, ez, aliantza maskulinoa. Aurre ikustea, gizonak izatearen bakarrik aliantza konkretua dagoela. Eta, pues, espazio pribatuan hori egiteak, suposatzen du, aliantza maskulinoak austea, eta arun, impunitate ezaren, bueno, impunitatearekiko beste posizio batea hartzea.
Bai, ni ados. Ez dakit. Zerbait pentsatu dut aztu zait? Bai, ez esango dut zehaztu zait. Bale, alda? Bai, no?
Bai, eta, bueno, espazio pribatu horietan eta gizonen arteko aliantza testu inguru horretan, zein da zuen lekua, ez? Ba, iruditzen zait, ba, marikaz, binario, pasina duten transak eta bar, bueno, pasina ez duten, hau da, ulertzen da, ez? Ez leku moduko batean zaudetela, ez? Balde batetik, ba, normalean ezkekin igual gustorago eta holan, baina gizon bezala irakurriak zareten aldetik, baskotan, ba, presente zaudete, ba, emakumeok entzuten ez ditugun konversazio horietan, ez? Eta imaginatzen dut, ekarri dituzuen testuek, badituztela, ba, zuek aurrez aurre entzun dituzuen perla asko, nola bait, ez? Orduan, karo, ba, askotan, ez? Ba, nik entzun dut, adibidez, diskurso transfobo, transexkluyentetan, ez? Ba, ez, ba, gehiak edo emakume transak sozializatuak izan dira gizon moduan, ez? Eta niri balio izan zait pila bat liburu hau, Alana Porteroen La mala costumbre, ulertzeko hori ez dela erabat egia, ez? Dagoela ambivalentzia bat, eta bai egia dela, ba, gizon izateko eziak izan zaretela, baina zineten gizonak, eta orduan bebai bizi izan duzue, ba, izua, beldurra, lotza, eta violentzia izugarrizkoa, ez? Orduan, bueno, ba hori, ez? Ba, galdera da, ez leku horretan nola sentitu zareten, eta ia ala izan denez, testuan idatzi duzuen hori den, zuek entzun behar izan duzuen ba, perlatxo horiek, eta nola jokatu duzuen alakoetan, edo bueno, nola bizi izan duzuen infiltratu izatea patriarkatuan. Edo, ez?
Bai, a ber, nire guain kokatzen daiz, igual beste leku transitorioago batean, uste dut, baina bai baita ere hori sentitzen dudala eta neurri batean egia dela alegia kontziente naiz eta oraina ez dira existitzen nire bizitzan ez beraiek ez dutelako nahi ez nik ez ditudelako nahi gizonekin konpartitzen ditudan espazio asko edo bat ere ez baina bueno bai bertsotan ibiltzen naiz baina gero egia da, osea, hor eziak izan garela eta ni gero konturatzen naiz baita ere, horrek ere, osea, asko eragiten duela eta de hecho bada nire gatazka hundi personaletako bat, horrek zenbateraino ze botere ematen digun eta non jartzen gaituen eta horretaz kontziente izatea eta horrekin parte hartzea. Hala ere, uste dut zentzu batean gizon bezala irakurriak izan gaitezken puntuetan ere eta hori ere beti koiunturalki eta egoeraren arabera eta testu inguruaren arabera. Akaso neurri batean izan gaitezken momentu horietan ere beste leku batetik garela irakurriak, eta hori erabili daitekeela baita ere, ez dakit, bat superbibentziarako erabiltzen dudala superargi daukat, orain txarri nahi zazte honetan ematen bertsolaritza klasea Gasteizko DBH lauko umei, eta saiatzen naiz joaten alden mutilen ez bulin egiteko umeek niri, ze bestela ere egiten didate, eta osea, kontziente naiz, como pasina aprobetsatzen dudala, eta alduan guzti egiten dudala, eta uste dut hori ere zilegi dela, eta deno behar dugula neurri batean, lasai bizitze eta demora guztian ez egotea esponituta biolentzia hori dena jasatera. Eta bestaldetik, nik uste dut, neurri batean hori erabili ere egin dezakegula, eta momentu batzuetan goi dagoela infiltratzea de repente eta horretarako indarra behar da eta gogoa behar da eta joan behar da taktika pixka bat pentsatuta. Baina uzten zaigun neurrian eta aldugun neurrian ni konturatzen naiz nahi gabe udalekutan nagoenean askoz gehiago funtzionatzen duela eta batzutan behar dela udalekuetan gertatu denean umekin eraso bat eta umei buruzari nahi egiten ze umekin pila bat egoten naiz ezkia gustatzen da baina ez dakit zergatik hau atera da. Konturatzen naiz udalekutan nagoenean eta errepente umeen artean eraso bat gertatzen denean batzutan egin behar direla lanketa ez mistoak eta lanketa ez mistoetan niri tokatzen zaidala mutilekin jartzea eta esatea begira ba hor nengoen eta ona iritsi gara eta gauzak horrela egiten din, osea horrela ez dituzue zertan egin eta osea eta konturatzen naiz nik gauza batzuk esateak batzuetan beste eragin badaukala puntu batzuetan neska bezala irakurria izan daitekeen edo sin más neska bat den norbaiten ahotik esateak baino eta nik uste dut hori erabili ere egin genezakeela eta jakin beharko genukeela egiten ze bestela gizonen espazioak gizonen bakarri dira eta ari gara gu sortzen espazio batzuk zeinetan gizonek badakiten nola konportatu gure artean, baina gero beraien artean badakiten baita ere baduzkatela askapen eremu batzuk zeinetan gurean esatera usartu ez diren gauza batzuk, egitera usartu ez diren gauza batzuk eta ejertzitzera eta produzitzera usartu ez diren violentzia batzuk produzi eta ejertzi ditzaketen eta horretan ere ba igual ez dugu utzi behar eta inbaditu behar ditugu espazio horiek. Nola ba batzuetan gu ere taktikoak izan gaitezke horretan eta iruditzen zait hori ere badela tresna bat.
Bai, totalmente ados. Testuarekin, justo esan dezula, usted parrafo bakoitzarekin datorkiala gertuko gizon bat burura.
Ah, total, hori ere bai.
Idatzen dela, berain gan pentsatzen, madre mía.
Eskerrak, nire kuadriako grupotik desegin nintzen.
Bai, bueno, osea, izen bat du, parrafo bakoitzak izen bat. En fin. Eta gero, gizonekin, bai. Egia nik nabaritzen dut gizonekin harremantzen naizela gehiago desiratzen ditudanean, osea guapa bat badira gehiago.
Eta tio, nik uste du baita ere barkatu behar diogola neurri batean gure buruari, osea eta gure pasinarita begira, Rollo inork ez du desiratzen monstruo bat eta batzuetan ezakite eske ni asko autozentsuratu naiz neurri hortan uste dut eta oraindik ere egiten naiz eta uste dut behar dugula baita ere hori eduki presente barkatu hitzartzeatik.
No, si eske,
baina rollo tia, ba batzuetan izan nahi dugu desiragarriak eta nahi dugu liatu con el jurru de turno eta joan behar baldin badugu txandalean eta con la camiseta de atortxurrok, ba txika, atortxurrok zerbaitetarako erosi genuela, osea, yo que sé.
Grinera sartzen naizenean beti begiratzen dut en plan, mitiko matxito jartzen dula solo transtani.
Beti agertzen zara zarautzen nagoenean.
Ez que aurpegia daukan bakarrak era, kasi.
Total, Grinera. Total.
Beste adira solo beste pasibo por mamon eta olako.
Ah!
Grinera. Total. Claro, nire balen zait, nabaritzen dura gizon batzuekin harremanak dituala, honekin ez esan nahi gizonekin harreman du nahi ez dudanik inoiz, baina guapo galdi badira gehiago harrematzen naiz, osea, jo que se parandale matean guapo izango ez balitz eta desiratuko ez banu, menuk ez egingo berarekin, osea, hori da errealitatea. Eta gero hemen dago eta segurazki Marika Travesti ez bitarron desiraren zirkuitoa eske hau oso perversoa da desirarena. Adibidez, Marikaen artean maskulinitatea desiratzen da. Hori da puntu importante bat, eta maskulinitatea desiratzen da, edertasuna desiratzen da, eta desiratzen inungo momentutan feminitatearekiko gertutasun izan dena delakoa.
Ez baldin bada fetichismotik.
Hori da, hori da. Eta ardun, klaro, nik bai ikusten dut, nik nahi duela gorpuztu beste toki bat, generoarekiko beste toki bat, nunden gehiago ez bitartasunetik, transgenerismotik, como hortan ari naiz, saiatzen ari naiz, baina gero badakit batzutan sozializatzen naizela edo momentu puntualetan nahi dudala irakurria izatea gizon bezala desiratua sentitzeko. Eta hori da, pixkat gauza perverso bat pasatzen dena askotan gura artean, eta da, noiz izan desiratuak, eta superdisforikoa da, porque da, nien aiz hori. ni naiz hori, baina ni naiz sozializatzen horrela desiratua izateko noizbait eta superperversoa da. Ta ni ados nago zurekin aner, claro, denek guapak desiratzen dituzte guapoak, nik zergatik ezingo dut desiratu guapo bat ere bai, baina aldi berean da como eske ez dituz desiratu beti guapoak porque guapo que zuten tekin ahí, ¿no?
Tal.
Lo que hay. Bai, eta ordun pizkatia eta sujetuarekin isteko, osea, generoa ez da sentimendu bat, generoa ez da psikean daukagun eta aktibatzen den zerbait, generoa da kontestuari dagokion identifikazio prozesuak, non zu identifikatzen zeran gorputza jartzeko modu batekin edo bestearekin, independentemente zure genitalidadea, eta badakigu guk nahi degula harremandu eta gorpuztu gizontasunari disidentzian, ez gera gizonak, ez dutenak, marika batzuk bai, beti, lo que sea, pero gizonak, transfobia da, punto importante, baina batzutan badakigu materia esan nahi duna denez, osea, materiak esan nahi aduzuk ikusten dezunean zerbait, materia hori ez da neutroa eta materiak esan nahi bat du, eta nire etxe bertan junaitekola, baina gero gestema naiz, nire bulegora dagoela nire etxezpean, kaputxarekin eta sudadarekin, norbaitek esango dit, ei, txiko, bueno, no pasa nada, jazta, esango dit, ei, txiko, porque nire materialiadeak, nire gorputzak zerbait esan nahi du. Baina da, por supervivencia momentu batean, nahi dudalako lase jun bulegora eta batzutan nahi dudalako ligatu, ez? Eta ardun, egoten gaut batzutan, egoten gera maskulinitatean, baina horrek ez du definitzen gure munduan egoteko toki orokorra, porque gure munduan egoteko tokia da beste batetik, como transgenerismotik, eta ardun, ezin ditugu zigortu demora guztia supervivenziagatik edo aireagatik edo foiatu nahi dugulako gorputza jartzeko modu puntuala, porque ez da gure aldarrikapen bat, da estrategia konkretu batzuk momentu zehatz batzutan.
Bueno, ba, nik uste dut bisexualitatea dela bide bakarra, baina hori uste ezta begida bat da. Baina adibidez, Alana Porteron hori kontatzen du ez nola, ba, karo, luma izateagatik, femeninoa izateagatik, ba, sinestu zuen marika zela, eta kontatzen du, ba, nola, onartu zuen, ba, emakumeekiko desirare basuela, du, bueno, en fin, hori da. Aparte, galdetu nahi dizuet, mutilei buruz, gaztei buruz, eta holan beti dago alako, ez, ba, diskurtso, eldukeri asko diskurtso bat, ez, ba, gazteak gero eta matxistagoak dira, zakitzer, eta bai dago ambivalentzia bat, ez, alde batetik, ba, disidentziak gero eta ikusgaiagoak dira gazten artean, baina bestetik ere, ba, daude resistentzia mugimendu batzuk, ez, orduan, bueno, orokorrean nola ikusten duzue, eta bereziki kulturgintzan, edo eta, bai, bertsolaritzan, militantzian ere, ez, egon dira, gertatu dira gauza interesgarriak.
Gazteak, ez dut
menos pollo.
Gazte umeak.
Oiek ez.
uste dut badagoela sentsazio bat, zentzu batean okerra. Rollo gazteek daukatela sentsazioa de repente segun segunetan eta segun ze eremutan Euskal Herriaren ze geografiatan euskara dela sistemaren hizkuntza eta gezurra da. Ba, pixka bat uste dut analogia bat egin daitekeela, seguramente asteriskoekin, baina ez ditut pentsatu eta batean ari naiz egiten. Egin daitekeela eta badagoela sentsazioa batzuetan de repente feminismoa no sé qué neskak martxoa 8an denok greba egingo dugu zen ostiralean da ez dakit ze tal cual bat eta bestea eta de repente mutilak daude beldurtuta ze beraien kontra gaude eta desagertuko dira espezie bezala orduan uste dut hori zentzu batean hor dagoela baina aldi berean amorru ematen dit hori dela eta hartzen diren neurri neutralizatzaileak hartzen direnean, joe, saldia ezki eratu zait. Horrek ematen dit amorrua eta ez dut uste hori denik bidea, ez da gito sondo zein den bidea, ez dut honetan lan egiten eta ez dut asko landu hau, baina uste dut horri beste non baitetik begiratu ahalko zaiola eta begiratu beharko zaiola. Eta gero, kulturgintzan eta abar, eta, bueno, kulturgintzan, kulturmunduan, eta abar, uste dut musikan dagoela arazo handi bat, Azteko eta behin, daukat nahi gozpalditi tesi hori, derrepente modernita garelako bukatzen dugu ikusten kontzertu, oza, gau oso bat, juergan, entzuten gizona bakarrik holtza gainean, egingo bagenu, Betx del Testa da pelikuletakoa, hori egingo bagenu euskal musikataldeekin inorrez da libratzen, eta uste dut hor movida badagoela ze, eta bueno, eta ja ez dugulako aipatu rollo maskulinitate berria, txika beintzat originala izan eta ez esan maskulinitateari aldaketa dela, maskulinitate berria inventatu beste izen bat, jo que sé, o sea, ez dakit. Pixka bat, lotsa pixka bat, eta rollo, o sea, pixka bat rollo maskulinitate berria zer da, lehen aipatu dugun chill mafia, Minerri aipua eginez txandala jazten dutelako, baina dira lengo igualak. Bueno, hori dena, orduan uste dut, hor dagoela zulotxo bat estaltzeko eta pixka bat begiratzen zaiola, eta gaur egun, bueno, gure belaunaldian nirean meintzat, eta badagoela hortik bidetxo bat ez ikusiaren egiteko, eta hori dena despolitizatzeko, eta batean... Holtza gizonena ira, baina bueno, musika guai egiten dute eta esaten dute bi aldiz amor. Eta ja ez da, eta txikiak eta xalauak dira, eta baina jarraitzen dute kamisetak entzen, eta betiko rollo violento dena reproduzitzen, eta holtzan egoten bos gizonek, baina bos gizon gazte eta guapo, orduan ja ez da bien. Hori dena uste dut hor dagoela, bertxotan ez nahi sartuko, eta hortik aurrera ba ez ditut asko kontrolatzen mundiloak, baina uste dut ematen duela derrepente gauzak en general eman dezakeela, edo batzutan badagoela diskursiloa, derrepente gauzak ondo daude eta zabaldu dira gauza batzuk, eta dago bakarri ba bueno bi esaldi ikasita, bai, tipoak ikasi dituztenak bi esaldi jarraitzeko ligatzen tipa feministekin batzuetan, ba zuetan ez pikatuaren jendea.
Bai, gero taldoietako abesariak kaso egiten ni beraia eta desiratzen, en fin.
Ah, nire bai,
Berplantatzeko. Bai, gizongazekin, hola, supermotzean, nik uste bai dagola olatu erreakzionario bat ematen ari dena antifeminista dena, eta berplanteatu beharko genuke zein den feminismotik gizonei eskintzen diegun tokia borroka hontan egoteko. Hau badakit estrategia metxetuko egu aurrerago, baina gauden momentu baten nun mutil gaztei batez ere feminismoa egiten zaien bronka, helduen zerbait, errepikakorra eta aspergarria. Eta zer gugu supergaizki iruditu, baina militantzia hau da, eta horren aurka ere borrokatu behar dugu, porretanto estrategiak diseinatu behar ditugu horrekiko, eta hori ustete importantea dela. Eta gero, jake anerrek egin dune kulturatik, ni momentu zuzen agor, eta hori militantziatik, puede ser, militantzia niko ahi ustedet mugindu feministak eukiduela impactu handia mutilen praktika militantean, eta ustedet militanteak diren mutilasko harremandu direla feminismoarekin, eta gizon feministagoak direla, eta nik aitortza egin nahi dien, mutiloiei, porque benetan uste eta aurrera pasu batzuk eman dituztela, ez ordea epika maskulino ortodoxo bati heldu dioten beste militantziare du batzuk. Bai, honekin ez detukatu nahi jende bat ez dagoela arduratuta inerkeria matxistarekin, uste ba dagoela. Baina, zuk praktika militantea edo praktika militante horretan militantearen identitate horri eusten badiozu epika irautzai eta hipermaskulinizatu batetik, ba, suposatuko du mutil batzuk harremantzea hortik. Eta gizon batzuk txungoagoak dira, maskulinoagoak dira, eta maltratatzaileagoak dira, mugendu batzuetan, beste batzuekin konparatuta. Eta hori errealitate bada.
Vale, bueno, hasi pentsatzen zuen galderak, niri hiru galdera falta zaizkit, baina bat egingo dut eta gero ja zuentzan da eta gero ja izteko edo. Orduan hori ba feminismoa aspergarritzat jotzen dutela eta holan gogora etorri zait aurrekoan elkar denda batean ikusi nuen liburu bat gaztetxoi edo incluso umei zuzenduta, el porno no mola. Eta dino, eta ber, el porno mola mogollon, tío, o sea, es como el hacer porno mola, o sea, ez dakit, ¿eh? Orduan, bueno, ba iruditzen zait hori ez dela oso estrategikoa, behin maskulinitate berrietan ari den tipo bati entzun nion, ikasle batek esan ziola, "Profe, ez kamera ternura no me la pone dura." Eta, bueno, iruditu zitzaidan, bueno, gogoetarako zeuzer. Eta, karo, ba hori, ez, nola konektatu hortik, eta bueno, total, honekin zer esan nahi dudan. Zuen testuetan agertu dira hainbat instituzio patriarkal, ez, kuadrilla, ez, prostituzioa, familia noski, inauterietan ematen diren transgresioak eta holan, futbola, bai, bebai. Orduan, bueno, ba, azaroaren 25ean emakundek egin zuen kanpaina bat pornoa dela, ez? Gazteen indarkeriaren eskola, ez? Eta, bueno, ba, deigarria hau argian erreportaje bat egin nuen kanpaina hau kritikatzeko. Eta, ba, sexologo feminista eta queerrek esaten zuten hori zergatik seinalatzen den pornoa eskola moduan, eta ez kuadrilla, eta ez futbola, eta ez familia, ez? Orduan, bueno, horri buruz galdetu nahi dizuet. Eta prostituzioarekin berdin. Osa, onartzen ze paper jokatzen duten, baina zergatik jarri hor fokoa eta nola ikusten duzuen estrategia hori. Iñiko ni buruz.
Bai. Prostituzioaren inguruan, ez da gehiago sakonduko gorke. Badakit, pixkat gatazkatsua izan daitekela, ordaintzearen eztabaidarekin, evidentemente lan baldintza duinak puta guztientzat esan gabe dijoa. Por si acaso. Baina, claro, eske pornografiarekin usteet, pornografia propio ezin dela kriminalizatu. Pornografia eta erotika eta gorputzen praktika sexualen bitartez hori grabatuz gero erotika bat suposatzea jendeari, ez dakit zergatik izan daiteken zigortzailea, gero ikusi beharko genuke ze baldintzetan ematen dan, baina sin más da praktika erotiko batzuk audiovisualki helarazten zaizkionak beste sujetu bati. Vale? Hori da, gero beste irakurketa batzuk egin daitezke horren gainean, baina printzipioz pornografia ezin da zigortu eta ezin ditugu egin pornografia hola hartuta horrelako irakurketa super zurrunak, porque pornografiak izan daitezke ezberdinak. Dena den, usteet, hemen dagola, puntu klabe bat izan daitekela desira eta desira nola materializatzen den, eta hori usteet izan daitekela klabe bat zen. Bideo porno matxista asko ikusten ditugu, nik batzutan iguala de desiratu, jo que se, bortxaketa bat, edo aldetikusi bortxaketa bat, eta horrekin sentitu desira erotiko bat, no? Izan daiteke. Todo esto en hipotético. Izan daiteke, kontua da, nik erabakitzen dudala hori ez dudala inoiz materializatuko, ez dudala inoiz hartuko norbait komun baten eta bortxatuko dudala. Emakume askok pornoa ikusten dute. Eta emakumeek bortxatzen dute, emakumeek ez dute bortxatzen. Naiz eta pornoa ikusi. Horren bestez, ze tarte dago desira eta materializatu bitarteko prozesu horretan, etika feminista bat, ez? Kontzientzia feminista bat, orduan. Ezin dugu hitz egin, pornoaz, fokoa, erroa jartzen pornografian hitz egin behar dugu, nola sortu baldintza materialak etika feminista bat garatzeko espazio guztietan. Eta hori da berez emakundek egin beharko lukeena, no? Pues dirua jarri eskoletan, jo que sé. ez egin pornoaren irakurketa zigortzaile bat, porque ez doa inora, es como pornoarekin, vale, pornoa da gazten indarkeria mentzio eskola, vale, eta zer.
Osa, gainera alferrik da, osa, como...
Claro, ok. Zein alternatiba, osa, zein godezu.
Heterosexualitate eta maskulinitate.
Claro, total. Ez que, oie dira eskolak, evidentemente, zukerpatu dituzun futbola, familia eta beste guzti horiek, baina, como efectos prácticos, ez? Pornografia arreskutsua eta zer. Osa, zein godezu, emakunde, ze, debekatu? Osa, nola egiten dezu? Ezin dezu, dirupia suportatzen du, ez que ez da alternatiba bat, como ze diskurtso da hori. Eta nik uste lotura handia daukala moralarekin, ez? Zuk alditu zuela arazi diskurtso batzuk gizarteari nun badakizun hartuko dizkizuten eta nun zigortu ditzakezun moralki hoiek eta horremestez dago jarrita fokoa hor. Orduan, bai, totalmente, osea, ustete esan dudana, como pornoa zindaz zigortu, desira eta materializatzearen arteko etika feminista sortu behar da, eta horretako baldintza materialak sortu behar dira. Etika feminista bagaratzeko, estruktura batzuk sortu, espazio ez denietan, eta horretarako dirua emertitu behar da.
Ni adospek.
Bale. Ba, bueno, zuen txanda. Hausartzen bazarete, bestela papertxotan idatzi zeuzer, edo WhatsApp bat bidali niri, nahi baduzu. Bueno, ba, urrengo galdera, eta benetan, ausartu. Bale, bueno, egingo dute publizitate kuña bat, eta da Mario Kerrak izeneko liburu bat atera dudala, Amaia Alvarez Uriarekin batera, nola esan izan boiera euskeraz, eta hor Amaiak egin du mapeo moduko bat, ez? Nola representatu den lesbianismoa euskal kulturan, eta bebai ze sortzaile lesbiana ditugun, ez? Orduan ez dut alako ariketarik ezagutzen, ba, beste identitateen kasuan, eta, bueno, oroar ere, ba, nola ikusten duzu euskal kulturan, ba, ia nahikoa ausnartu den maskulinitatei buruz, ia idatzi den edo ez dakit sortu den ba maskulinitatearen krisi honen inguruan eta maskulinitatea dezeraiki irauli zeregin horrekin ia bueno erreferenteri daukazuen gomendatzeko edo bestela ba ze ildotik beharrezkoa ikusten duzuen ba sortzea edo ez. Aner tokatzen zaizu.
Ja jo, eske badakit baina ez dakit. A ber, esango nuke, eta honekin beti sortzen zait kontraesan bat, eta iruditzen zait, osea, oroar bat, esan dudan alen maskulinitate berriei eta gizontasun berriari eta buruz, hori, osea, ez dut uste alternatiba bat denik rollo absolutuki, eta hori dena, hori lehenago ere esan da, eta esan dugu, eta esango dugu, baina, eta horregatik, pixka bat horrekin sortzen zait zalantza bat, doana pixka bat bide horretatik rollo zenbateraino den norbere buruari loreak botatzea egitea ariketa dituko diogun hori de nik maskulinitateaz pentsatu dut eta deseraiki naiz eta rollo eta hori dena, baina gero jarraituko dut ba bueno nire gizontasunaren zera batzuk hartzen eta uko egin gabe gauza pila bati eta ezakit. Eta, bueno, esan behar nuen gauza bat, ez duena esango. Orduan, sortzen zait beti duda hori pixka bat nondik egin daitekeen ere zalantza sortzen zait, alegia, noiz elidaken emango morrurik, kasi. Honetaz hitz egitea gizonek, alegia gizonek hitz egiteaz, gizontasunaren austuraz hori posible balitz bezala egitea gizontasunetik edo ez dakit. Hori dena egiten zait problematikoa eta zaila eta erantzun argi bat bilatzeko oraingoz zaila. Zer egin den ba horregatik kostatzen zait baita ere esatea. Nik uste dut eta hori ere bai eta aitortuta pixka bat lehenzuk ere esan duzu baina uste dut aitortu hartzaiola baita ere jende bati alegin bat egitea eta hurbiltzea eta gainera eske bestela pendeare ematen dize ematen du kasi fokoan gehiago jartzen ditugula alegin bat egiten duten gizon feministak alegin horretara ere iristen ez direnak baino eta mesedez benetan, osea, ez eta ez pentsatu hori eta movida ba bueno, dano gara interpelableak eta danari jarriak izkioke bilatuak izkioke ertzak eta denari bilatzen zaizkio. Eta igual batzuetan gehi bilatzen dizkiogu jende bati beste bat orain didagoenean oso lasai eta oso eroso baita ere espazioetara sartzea zailagoa delako eta jende hori interpelatzea zailagoa delako ze eske ez dio importa jende horri esango diogunak. Baina orduan aitortza bat alegin bat egiten ari diren gizonei eta ezagut planteatu direnean politika transfeminista transgenderista oso erradikalak ba altzuten bezala beraien lekua bilatu duten eta hor egon diren gizonei beraien kontra esan guztiekin eta gaizkien dituzen gauza guztiekin eta batzuetan seinalatu dizki egun gauzekin eta ba bueno, jarraitzeko saiatzen eta hori dena eta jarraitzeko hor egoten eta horren barruan ba ez dakit, uste dut zentzu batean eta puntu batera arte interesgarria ere izan daiteke errelato hori eta interesgarria errelato hori gehiago referentzialtasun miresgarri eta jarraitu beharreko batetik baino autobiografia zentzutik kasi alegia jende bat badago feminismoak markatu duena, gizon batzuk badaude feminismoak ibilbide bat eginarazi dienak eta jende horri honek denak modu batean eragin die, eta orain daude lehen ez zeuden leku batean, eta orain dauden lekua ere ez da izango seguruenik transfeminismoari gehien komenitzaiona, eta beraien subjetibidadea ez da izango seguruenik nahiko genukeena eta desiratuko genukeena. Baina beraien subjetibidadea da dena, eta hori puntu batean feminismoak ere ekarri du eta egin zaien kritikak, eta beraiek beren burua berkokatu behar izan duten aldi guztiek ere ekarri dute hori. Orduan, nik uste dut hori ere interesgarri izan daitekela, baina pixat, puntu autobiografiko horretatik alegia, ni nola iritsi nahi zontara, nola mugitu nagunek, nola ekarri nagunetara, ez gero derrepente sortzeko, eta horrek ematen dit beldurrik handiena, eta horregatik ari naiz denbora guztien honetaz pintzekin hitz egiten, ze gero beldurra ematen dit baita ere, hortik sortzeak relato epiko bat gizon feministarena, gizon aliatuarena, eta gizontasunari uko egin gabe, gure artean ere kolatu dezakeen gizon perfektu horrena, eta hori ez du nahi, eta nahi du gure kontraesanak berrikustea eta gauzak aldatzea eta dena berplanteatzea. Baina uste dut zentzu batean jende horri aitortu hartzaiola egin duena, eta jende horren errelatoa zentzu batean eta gauza azuetarako interesgarri izan daitekela, eta baite are taktikoki lehen aipatu dugun puntutik, ze igual gure historia jende batentzat ez da reala, ez da gauzagarria eta ez da gertagarria eta ez zaio inporta, eta orduan guk egin dugun ibilbidea jende bati, bueno, gu ere ez garela gauza bera eta hori dena, baina guk egin genezakeen ibilbidea jende batentzat ez da pertinentea eta ez dio begiratuko materialazik hori materializagarria den puntu batetik, baina igual gure lagun feministen mutil aliatu puntu batean lotsatu eta pixka bat beldurtuek beste puntu batetik heldu diezaiokete horri eta hitz egin dezakete beste gizon horiekin, eta hori ere izan daiteke puntu baten interesgarria uste dut, ez dakit ze uste duzun, baina
total
luzatu naiz ze iruditzen zait oso pintzekin hitz egiteko gaia, eta orduan enredatzen naiz esaldietan, baina ulertu da pixka bat esan nahi nuena. Bale, eskerrik asko.
Bueno, badakit, tortilla ja nahi dugula, baina tristea da ez dagoenean jendearen parte hartzerik, orduan, zakit. Horrela utziko dugu, orduan.
Gizonek eraldezu egaldetu, zategu petxatuko protagonista zeratela.
Ez, oso maja gara, de hecho, Osa, hemen ari gara super zorrotz bezala, baina gero parre egiten dugu.
Bai. Osea, normalean ez dago ondo, gehienak emakumeak direnean gizonak hartzea lehenengo hitza, baina kasu honetan bai zilegi da. Bai, baimena ematen dugu. Bueno, ba, eskerrik asko bikote, eskerrik asko enteratzeileok, eta venga, zuei, venga. Gracias.